Areena. Kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin. Näin etsi Lumikkisadun ilkeä äitipuoli jatkuvaa todistelua omasta erinomaisuudestaan, kunnes peili sitten eräänä päivänä ilmoittaa, että no, Lumikkihan se on vielä sinuakin kauniimpi. Äitipuolen minäkuva ei tätä kilpailuasetelmaa kestä, saati voittoasemasta luopumista, joten ratkaisuna Lumikki täytyy tuhota.
Onko tässä ehkä sadun keinoin tarjottu yksi esimerkki narsismista ja siitä aika käsittämättömästä tuhovoimasta, ehkä jopa pahuudesta, joka tähän persoonallisuushäiriöön voi liittyä? Sitä voi kukin omalla kohdallaan miettiä, millaista olisi elää vaikka parisuhteessa ihmisen kanssa, joka on patologinen valehtelija ja lähtökohtaisesti kyvytön kokemaan aitoa rakkautta tai empatiaa toista kohtaan.
Helpostihan me ajatellaan, että kaikki ihmiset olisivat lähtökohtaisesti hyviä, pyrkivät hyvään ja ovat ylipäätään kykeneviä muuttumaan. Mutta pitääkö tällainen ajatus narsistien kohdalla lainkaan paikkaansa? Ja miksi tällaisesta henkisesti ja usein myös fyysisesti satuttavasta suhteesta voi monen narsistin uhrin olla vaikea päästää irti?
Näitä pohditaan tänään, kun vieraana ovat Toivon kirja narsistin haavoittamalle -teoksen kirjoittanut tunnelukkoterapeutti, pappi ja tietokirjailija Mia Moisio sekä Toivo satuttavasta suhteesta -teoksen kirjoittanut psykiatrian sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti ja tietokirjailija Jenni Kiviniemi.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kuranlahti.
Mun täytyy heti tähän alkuun kertoa, että kun lähdin tähän keskusteluun, niin mulla oli sellainen ajatus, että onneksi en itse tunne ketään narsistia. Mutta kun luin Mia sun kirjaa Toivon kirja narsistin haavoittamalle ja Jenni sun kirjaa Toivu satuttavasta suhteesta, niin yhtäkkiä tuntui, että aloinkin heitä tunnistaa ihan tuttava piiristä. Onko tämä ihan älytön reaktio, jos Jenni Kiviniemi, jos vaikka aloitat?
No mä ajattelin, että ei ole älytön reaktio, vaan ajattelisin, että terve reaktio, että hyvä, että silmät avautuu sille, mitä on tosi paljon olemassa. Ja näin yleensä käy sitten myöskin heille, jotka on ollut tämmöiseen narsististen ihmisten kanssa tai diagnosoitujen narsistien kanssa, tai he on olleet hyvin satuttavissa suhteissa, että he kertoo, että näiden suhteiden jälkeen niin aloin yhtäkkiä nähdä joka puolella narsisteja tai merkkiä narsismista. Ja mä ajattelin, että näin me ollaan alettu ymmärtämään niitä piirteitä, sen ilmiön olemassaoloa ja me nähdään niin kuin selkeämmin. Mikä voi olla aluksi aikamoinen niin kuin shokki ja järkytys, mutta mikä ajan myötä kyllä onneksi tasaantuu ja helpottuu yleensä ihmisillä. Että ei ole hätää, ei ole vaaraa, kun tiedetään sitten myöskin, että miten niin kuin suojataan itseään näiltä ihmisiltä.
Entäs Mia Moisio?
No voin sanoa ihan samat sanat kuin Jenni ja sitten ajattelin tässä myös se, että kun yleensä just kun ilmiön tutustuu, niin se voi näyttäytyä niin kuin vähän niin kuin kaikki sellaiselta, mistä on kysymys. Mutta niin kuin ihmisillä yleensä on vaikka tietynlaista tyyliä niin kuin kommunikoida. Eli voi olla tämmöinen passiivinen antautuja, eli kaikki on ihan sama ja mulla on kaikki ok. Ja vähän semmoinen niin kuin alistuvainen, ei niin helposti itseään ilmaiseva ihminen, tai sitten voi olla aggressiivinen hyökkääjä, eli on semmoinen suorapuheinen ja tosiaan hyökkäävä ja vähän raatorehellinen tapaus. Molemmissa ihminen yrittää omia tarpeitaan jollain lailla ilmaista, ei niin rakentavalla tavalla tai jotenkin hyvällä tavalla, niin tällainenkin voi näyttäytyä vähän niin kuin narsismina. Ikään kuin, että ei sovi sekoittaa kuitenkaan näitä asioita, että sekin on tärkeää, että erottaa asiat kuitenkin, laittaa oikeisiin lokeroihin.
Jos me puhutaan nyt tällaisesta aidosta diagnosoitavasta narsismista, niin sehän on siis persoonallisuushäiriö, mutta minkälainen? Miten te lähtisitte avaamaan yleisesti, että mitä on narsismi?
Joo, narsismi on aivokuvauksissakin on huomattu, että siellä on suuria puutteita empatialohkon alueella, eli ihminen on kyvytön tuntemaan sitä empatiaa, tunnistamaan toisen tunteita ja myöskin tunnistamaan omia tunteita. Eli puhutaan aleksitymiasta. Ja sitten on myös huomattu tutkimuksissa, että narsistien aivot eivät kuiskuta heille sitä ihanaa viestiä, jota me tarvitaan itsetunnon tueksi. Että se menee hyvin ja sä oot ihan kivaa ja hyvää ja et ihan kivaa, vaan niin kuin tosi kivaa ja hyvää ja sä oot riittävää ja ei haittaa, jos jossakin menee väärin. Vaan hänen aivot, narsistin aivot päinvastoin jatkuvasti moittii vaatii lisää. Ja tämä saa sitten myös sit aikaan sen, että narsisti tarvitsee jatkuvasti muilta kannatusta, tukea, hyväksyntää sille omalle olemassaololleen. Ja sen hän tekee jopa hyvin sairaaloisin niin kuin keinoin. Ja itsetunnon huonous, olemattomuus, horjuva minäkäsitys, myöskin häpeä ja tämä tunnekylmyys on siis nykytutkimusten mukaan se narsismin niin kuin ydin, mistä siinä on niin kuin kyse.
Mm. Ja tuohon vielä sitten se, että mitä kaikkea se narsistin niin kuin aivot hänelle itselleen syöttää, niin ne on niin ikään kuin vaarallisia sille narsistille, että hänen täytyy kaataa ne toisten niskaan, eli aina tai niin kuin heijastella kaikki ne omat jutut toisten päälle, että he ei pysty niitä asioita kannattelemaan, koska heissä on valtava määrä häpeää ja hylkäämisen pelkoa.
Kiteyttäkää vielä, että jos narsisti ei pysty rakastamaan toista, ei pysty aidosti kokemaan empatiaa toista ihmistä kohtaan, niin mihin sen toisen ihmisen merkitys sille narsistille kiteytyy? Mihin hän tarvitsee sitä toista ihmistä?
No juuri tuohon edellä kuvattuun, eli sen hauraan minäkuvan ylläpitämiseen tai niin kuin säröttömänä pitämiseen. Se on se, eli ne on hyötysuhteita, jossa tämä on nimenomaan se juttu.
Ja hyväksikäyttösuhteita. Eli hän tarvitsee sitä toista ihmistä kannattelemaan sitä omaa todella niin kuin horjuvaa minää. Ne ei pysty itse pitämään sitä kasassa. Hän tarvitsee toista ihmistä elääkseen kaikkeen, koska yksin hän ei selviä. Ja tämä on yksi iso selitys myöskin sille, mitä moni narsistisen ihmisen kanssa suhteessa ollut kipuilee, että miten se on nyt jo uudessa suhteessa. Että tässä on vuosi aikaa ja me on itse vielä ihan rikki. Ja hän meni heti uuteen suhteeseen. Silloin kun ei pysty luomaan toiseen sitä aitoa tunneyhteyttä, niin silloin on niin sanotusti helppo siirtyä suhteesta toiseen. Ja yleensä narsistilla onkin jo takataskussa yksi tai enemmänkin kumppaniehdokkaita, koska hän jättää punaisia naruja. En tiedä, miksi sanoin punaisia naruja, mutta naruja vähän niin kuin sinne tänne ihmisiin, että vedän sut sitten tänne. Siihen pystyy tarjota mulle sitä, siihen sitä ja sitten oman tarpeeni mukaan vedän nämä ihmiset lähelle.
Mennään vähän myöhemmin siihen, miten narsisti operoi, mutta millainen on narsistin uhri? Minkälaisia ihmisiä yleensä joutuu narsistin uhreiksi? Onko heissä jotain samaa?
Joo, kyllä mä oon ainakin siinä omassa työssäni todennut kyllä aika monta kertaa, että yleensä, tai ainakin mun vastaanotolle hakeutuu sellaisia ihmisiä, jotka, ja kyllä siis seurailen aika paljon noita esimerkiksi somen erilaisia ryhmiä, vertaisryhmiä uhrien keskusteluita, ja sielläkin se tulee kyllä esiin. Eli hyvin moni narsistin uhri on ehkä överempaattinen tai hyvin empaattinen ja herkkäkin. Paljon heissä on erityisherkkiä ihmisiä. Ja tämmöisiä niin kuin toisen ihmisen kasvuun ja kehittymiseen loputtomasti uskovia ihmisiä, auttamishaluisia, rajattomia ja omat tunteensa, tarpeensa, rajansa unohtavia ihmisiä.
Ja sovittelevia.
Mm, kyllä. Keskustelutaitoisia ja
Ja sinnikkäitä. Tämän moni niin kuin sanoo, joiden kun mietin omaa terapiatyötä. Moni kuvaa itseä äärimmäisen sinnikkääksi. Mm. Ja sitten puhutaan myös siitä, että me en halua luovuttaa. Mut sisukas. Me suomalaiset ollaan sisukkaita. Mennään vaikka läpi harmaan kiveen. Ja sitten me tarjoilenkin tässä sen luovuttamissanan sanaa. Mikä se sana nyt onkaan? Että poistutaan pelistä. Nostetaan kädet pystyyn. Lähden pois. Annan olla. En luovuta. Vaan jätän sen niin sanotun peliin, jossa säännöt koskee pelkästään minua, ei häntä. Hän määrittelee ne säännöt ja hän vaihtelee myöskin niitä sääntöjä täysin oman mielensä mukaan.
Eli suostuu häviämään taistelun.
No just näin.
Ja niin. Totuudellisia myös muuten uhrit on useasti, että he haluaa tietää, mikä on totta. Mm-hmm. Ja se niin kuin piinaa heitä se totuuden etsintä siitä ihmisestä, että mikä on totta tai mikä on totta siitä suhteesta. Ja se siinä saattaa mennä tosi kauan aikaa, että se yrittää selvittää sitä, että onko tämä kaltoinkohtelu totta vai sitten se hyvinpitely.
Ja hyvin oikeudenmukaisia.
Mm, kyllä.
Siis voidaanko sanoa tavallaan, etsiikö narsisti luonnosta jollain tavalla vähän niin kuin te kuvatte tietyllä täysin hänen vastakohtaan. Se on niin kuin tosi empaattinen, paljon tunteva ja nimenomaan, että olen valmis antamaan kaikkeni tähän. Ja nimenomaan, että onko mikään totta ja patologiselle valehtelijalle varmaan mikään ei ole totta.
Joo, kyllä. Monesti ajatellaan, että narsistin kumppani on heikko ja semmoinen reppana ja surkea. Ja tutkimusten mukaan näin ei ole, vaan hän nimenomaan viehättyy ja hakee itselleen loisteliasta, fiksua, kaunista, upeaa kumppania, jonka valossa hän sitten itsekin voisi loistaa paremmin.
Sä Mia Moisio, kuvailet kirjassasi ihmisiä semmoisena, jotka kantaa menneisyyttään repuissa, repun kantajina. Niin minkälainen repun kantaja tai minkälainen repun sisältö suojaa tai altistaa ihmistä sitten narsistin?
No varmaankin suojaa semmoinen niinku turvallinen kiintymyssuhdemalli, voisin kuvitella, ja tai semmoinen repun sisältö, mikä on suurin piirtein jotenkin terveellä pohjalla, on ehkä työstänyt itsessään asioita, on tunnistaa omat rajansa, se on ensiarvoisen tärkeää, että tunnistaa rajansa, on semmoinen tavallaan vastavuoroisuuden tunnistava ihminen ja ehkä jotenkin semmoinen totuudellinen näkee, niin kuin, tai on hyvä erottelukyky, sanotaan näin, osaa erotella niin kuin hyvikset ja pahikset ja jyvät ja akanat ja niin edelleen. Semmoinen niin kuin jotenkin terve, miten sen sanoisi, tervehenkinen, turvallinen ihminen. Tosin kyllä narsistin uhriksi voi niin kuin voi joutua kuka hyvänsä, mutta nämä nyt on ehkä semmoisia suojaavia. Tai ainakin niin, että jos tämmöinen ihminen tapaa narsistin, niin hän osaa aikaisemmin ehkä lähteä siitä suhteesta pois tai osaa niin kuin vetää niitä rajoja hyvissä ajoin. Ja sitten taas altistavia tekijöitä on ihan selkeästi sellainen, että uhrin lapsuudessa, nuoruudessa on ollut kaltoinkohtelua. Ehkä narsistinen vanhempi, alkoholismia ja semmoista, no turvattomuutta.
Sä puhut näistä tunnelukoista.
Joo, kaikilla meillä on tunnelukkoja. Se on ihan selvä, ja, tai siis niin se on. Mutta ehkä se on niin, että uhreilla on, saattaa olla vahvoja, voimakkaampia ja useampia tunnelukkoja kuin sitten sellaisella, joka näihin suhteisiin ei niin helposti ehkä lähde.
Mikä semmoinen tunnelukko voisi olla ja mitä se tarkoittaa se tunnelukko, että sitä altistaa narsistin uhriksi joutumista?
No esimerkki, hyvä esimerkki mun mielestä on uhrautumisen tunnelukko. Eli sellainen ihminen, joka on lapsuudessaan ollut vaikka tämmöinen vastuunkantaja esikoinen, hyvin tyypillisesti esikoinen ja tyttö, jos näin uskaltaa sanoa, niin he ovat jo lapsuudessa tottunut niin kuin huolehtimaan toisten ihmisten tarpeista ja kannattelemaan tunteita ja olemaan semmoisia pikkudiplomaatteja perheessä. Ja ovat siis kantaneet vastuuta ehkä alitajuisesti myös sitten huonosti voivasta vanhemmasta. Niin tämmöinen tunnelukko esimerkiksi altistaa ihan selkeästi kyllä sitten narsistisen suhteeseen niin kuin lähtemiseen.
Mä haluan tarkistaa vielä, että jos siis narsistin uhri, jos se altistaa, että historiassa on jo turvattomuutta, kaltoinkohtelua ja on tottunut pitämään huolta, niin tarkoittaako sitä sitä, että saattaako narsistin uhri siis lähtökohtaisesti jollain ehkä alitajuisellakin tavalla etsiä narsistista jotain, jota hän jo tunnistaa, jotain tuttua?
Kyllä varmasti on juuri näin, mutta se on tosi alitajusta, kun mäkin puhun aina siitä niistä tuntosarvista, millä me niin kuin täältä maailman tuulista löydetään juuri se oikea kumppani, siis tarkoittaa se, jonka kanssa me saadaan niin kuin nostaa niitä omia tunnelukkoja pintaan. Niin narsistihan aluksi tarjoilee juuri sitä, mitä toinen haluaa ja toivoo. Eli jos on turvaton kiintymyssuhdemalli, on turvattomasta lapsuudesta ja niin edelleen, niin narsistihan tarjoilee lähtökohtaisesti juuri turvaa. Hän niin kuin esittää. Tai niin kuin osaa jotenkin vastata sen toisen ihmisen syviin tarpeisiin siinä rakkauspommitusvaiheessa. Ja sitten kun se muuttuu se kuvio toisenlaiseksi, niin se nostaa sitten sen uhrin kaikki tunnelukot pintaan.
Ja minä sanon tähän väliin sen, että kun nämä on allekirjoitan kaikki mitä Mia sanoo, mutta minä nostan tähän myös rinnalle semmoisen, että on myös, tiedetään myös se, että kokemus lapsuudessa elämän aikana näistä narsistisista ihmisistä, että jos me on kohdannut niitä, me on nähnyt niitä jo vaikka pienenä. Toinen vanhempi on vaikka narsisti. Ja mun sitten toinen vanhempi on kertonut mulle, että mistä on kyse. Ja parhaimmassa tapauksessa nämä vanhemmat on eronnut sitten, jos tilanne on ollut huono. Niin tämä voi suojata myöskin sit myöhemmin elämässä viehättymästä näistä ihmisistä, jos tarpeeksi ymmärretään, mistä on kyse. Ja osataan tunnistaa, johon lapsi, nuori toki tarvitsee sitten vanhemman apua ja tukea, että puhutaan avoimesti. Ja siis suosittelen lastenkin kanssa puhumaan avoimesti siitä, mitä tapahtuu vanhempien välillä, mikä on ok, mikä ei, mikä on lähisuhdeväkivaltaa. Se ei ole toisen vanhemman mollaamista, mitä moni miettii. Yleinen niin kuin neuvo on se, että ei saa mollata toista vanhempaa, koska lapsi on lojaali molemmille. Mutta silloin, jos on kyse narsismista, niin meidän tulee nostaa se fakta esille. Se ei ole mollaamista, vaan me kerrotaan, mitä tapahtuu.
Ja on eri asia just, että on totuudellinen. Musta se on tosi tärkeää, että niin kun niin. Lapsiakin opetetaan näkemään se totuus.
Juuri niin.
Ja erottelukykyä ne pitää lapsille opettaa.
Joo. Sitten mä haluaisin lisätä vielä näihin suojaaviin tekijöihin sen, että semmoinen terve itsekkyys, syvä oman itsen arvostus, ajatus, että mä oon arvokas ja mua tulee kohdella hyvin. Eikä mua saa piikitellä yhtään edes mun niinku heikkouksista. Semmoinen ihan niinku super iso arvostus itseä kohtaan. Taustalla jokaiseen mä ajattelen ihmissuhteeseen, kun me mennään. Tämmöinen tieto, kun meille opetettaisiin jo pienenä. Että ei missään saa sua piikitellä. Ei puuttua sun heikkouksiin. Ei alistaa tai nöyryttää sua sen takia. No sit kun me ajatellaan lapsuutta, kasvatusta, niin mehän tarvittaisiin tämä tietenkin jo siellä. Siellä kotona, että tämmöinen tieto tulisi joka puolella, mutta tämä olisi optimaalinen.
Näitä uhreja usein yhdistää se, että he haluavat nähdä toisessa jotakin hyvää ja auttaa toista, ja heillä on lopulta usko ihmisen mahdollisuuksien muuttua. Ja useinhan me yhteiskunnassakin puhutaan näin, että kaikki ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, pyrkivät hyvään ja ovat muutoskykyisiä. Jenni Kiviniemi, pitääkö tämä tarina narsistien kohdalla ikinä paikkansa?
Että he on pohjimmiltaan hyviä ja muutoskykyisiä.
Ja pyrkii hyvään.
Muutoskykyisiä he eivät ole, koska narsismi estää sen. Tutkimuksissa on huomattu, että he eivät näe omassa narsistisuudessaan olevan mitään vikaa. He eivät koe sitä viaksi, eivät koe sitä vaivaksi, vaan vika on sinussa, että jos et nyt ymmärrä, miten arvokas ja tärkeä ihminen minä olen, ja jos sinä alistut, nöyryt sille, miten sinua niin kuin kohdellaan huonosti, niin se on sinun vika. Tämä olisi hirveän tärkeää ymmärtää, että ihmismieli voi toimia näin itsekeskeisesti, näin jäykästi, näin joustamattomasti.
Jos mennään sitten tarkemmin siihen, että miten narsisti sitten yleensä operoi. Ilmeisesti näillä keskustelufoorumeilla narsistien uhrit käytännössä aina ihmettelee toisille, että onkohan meillä sama eksämi ja muisia, tai sitten kertoa näin. Kertooko tämä nyt siitä, että onko tässä jokin usein toistuva kaava tai käsikirjoitus, että toistaako narsistien käytös yleensä juurikin jotenkin samanlaista kaavaa?
Hämmästyttävää kyllä. Näin se vaan on. Että, ja sama vähän niin kuin uhreillakin, että ne on niin kuin kaksi semmoista, mitä voi, siis musta se on hämmästyttävää, että sekä uhrit omana ryhmänään että sitten narsistit omanaan, niin käyttäytyy useasti hyvin samalla tavalla.
Ja minä uskon, että minä en ole ainoa kirjailija, joka on saanut palautetta narsismia käsittelevistä kirjoista, että miten sinä pystyt tietämään sen minun tarinan ja sen narsistisen ihmisen toiminnan näin tarkkaan, että onko se ollut meillä oikeasti sallaa niin kuin katsomassa, että mitä tällä tapahtuu.
Joo. Samaa palautetta on saanut.
Mistä kaikki lähtee liikkeelle? Sä mainitsit rakkauspommituksen aikana aiemmin tuossa, niin mitä tämä tarkoittaa?
Niin, rakkauspommituksen aikana niin narsisti nostaa sen uhrin jalustalle ja suitsuttaa ja just vastaa niihin syviin tarpeisiin, mitä uhrilla saattaa olla. Eli tähän niin kuin narsisti kerää tietoa uhrista hyvin taitavalla tavalla. He on hyvin manipulatiivisia jo niin kuin suhteen alkuvaiheessa ja avaa toista ihmistä, sitä sydäntä ja sielua niin, että he näkee niitä haavakohtia ja sitä toisen sitä tarvitsevuutta. Ja pyrkii siinä rakkauspommitusvaiheessa tarjoilemaan vähän niin kuin kultalautaselta kaikki, juuri sen, mitä se uhri niin kuin on aina halunnut ja toivonut. Ja, Ja tietenkin siinä kohtaa uhri ajattelee, että ja on, tai siis on tosi onnellinen siitä, että hän on tämmöisen sielun kumppanin löytänyt, jonka kanssa sitten hänellä on hyvä ja turvallinen olla. Mutta sitten hyvin tyypillisesti se kylmä pohjoistuuli alkaa puhaltaa jossain vaiheessa. Eli hyvin hienovaraisesti se tavallaan se kelkka alkaa kääntyä siinä suhteessa. Ja semmoisia niin tulee piikittelyä ja sumuttamista ja just manipulointia ja katoamistemppua ja mykkäkoulua. Kaiken maailman sellaista ihmeellistä, mikä vaan yleensä lisääntyy ja lisääntyy se suhteen niin kuin edetessä. Tulee erilaisia väkivallan muotoja kuvioon ja sillä tavalla, että lopulta sitten kuitenkin niitä kaltoinkohteluvaiheita on useasti paljon enemmän kuin sitten niitä hyviä hetkiä.
Joo, tosi hyvin kuvasit ja lisäisit tähän sen, että tämä kaikki on peliä.
Mm.
Että kun monesti narsistin kanssa suhteessa olleet kysyvät, että oliko mikään aitoa, oliko mikään totta, oliko se oikea rakkautta. No, valitettavasti sitten joutuu sanomaan, että ei varmaankaan ollut semmoista rakkautta, miten niin kuin tunteva ihminen sen rakkauden kokee, että mie annan sulle jotain ja sä annat mulle jotain. Mä oon aidosti susta kiinnostunut sun hyvinvoinnista. Mä haluan tuoda sulle hyvää. Narsistisella ihmisellä on eri taktiikoita, mitä hän tarjoaa suhteen alkuvaiheessa, jotta hän saa sitoutettua sen kumppanin itseensä, jotta hän voi myöhemmin hyötyä hänestä. Eli hän rakastaa sitä kumppaniaan sitä enemmän, mitä enemmän se kumppani hälle tarjoaa kaikkea. Mutta sinä päivänä, kun kumppani alkaa hoksaa, että mistä on kyse, enkä enää kannattele ja tarjoa sulle, ole sun niin kuin palvelija tai jopa orja sanaa voisin käyttää, niin sinä päivänä hänestä tulee narsistin vihollinen.
Mm.
Tämä on siis hyvin mustavalkoista. Ootiko mun puolella tai mua vastaan?
Sä oot Jenni puhunut tämmöisestä, että suhden narsistin kanssa vähän niin kuin jatkuvaa vuoristorataa ja tämmöinen kylmä kuuma kohtelu on siinä olennaista. Voiko tämä olla uhreille jotakin, mikä myös koukuttaa?
Ehdottomasti. Kyseessä on siis traumasidos, joka kaikessa yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että siellä on rakkaudellisen kohtelun ja kaltoinkohtelun vuorovaihtelu, vuoristorata. Välillä saadaan ihania hyvän olon hormoneja, dopamiinia, serotoniinia, on niin mahtavaa ja ihanaa. Ja sitten tulee se kamala kriisi, konflikti, väkivaltatilanne ja järkyttävä määrä kortisolia, stressihormonia. Ja sitten mennään tätä sykliä. On rauhallinen vaihe, tunnelma kiristyy, sitten tulee räjähdys, kriisi, sitten hyvitellään. Yleensä narsistisen ihmisen kumppani hyvittelee, koska se on ainoa keino vakauttaa se tilanne, vaikka se on millään tavalla oikeudenmukaista. Mutta ihminen tekee mitä tahansa saadakseen rauhan suhteeseen ja kotiin. Ja sitten tämä sykli alkaa alusta, eli me kuvataan myös väkivallan sykliä.
Jos miettisi hermoston kannalta, niin voiko tätä ihan verrata vaikka tyyliin huumeisiin ja rahapeleihin?
Ehdottomasti, joo. Samoihin osiin tämä rakkaushuuma, nämä hormonit osuu aivoissa kuin esimerkiksi kokaiini. Ja peliriippuvuuteen myös voidaan tätä verrata. Tiedän, että joskus saan palkinnon. Joku on saanut myös jättipotin. Olen kerran saanut. Ei hitto, nyt en saanutkaan. Yritän. Ja varsinkin, kun olen nähnyt siinä suhteen alkuvaiheessa, että mitä kaikkea ihanaa hän voi mulle tarjota. Jonka sitten lopulta joudun hyväksyä, että hetkinen, että se on ollutkin vaan niin kuin peliä.
Tämä selittää, tämä on sama juttu, kun joskus ollaan puhuttu, että miten karkkipussissakin on niitä pahoja karkkeja.
Ihan totta.
Samalla tavalla koukuttava. Yhä uudelleen tässä ihmettelee, että miksi niin moni ihminen ryhtyy suhteeseen, jossa huomaa aika piankin voivansa huonosti. Onko siinä mukana jotakin tuttua ja opittua? Mia Moisio, sanot kirjassasi, että hermosto on se, joka valitsee ihmisen, jonka kanssa meillä on mahdollisuus eheytyä. Niin mitä täällä tarkoitat?
Niin, sitä, että jos lapsuudessa ja nuoruudessa on ollut jotain samankaltaista tai on ollut tietynlaisia olosuhteita, jotka on saanut lapsen hermoston reagoimaan samalla tavalla, niin silloinhan se on tuttua lapsuudesta ja niin kuin siihen liittyy myös uskomus rakkaudesta, alitainoinen uskomus siitä, että rakkauden kuuluu olla tällaista ja on tosi vaikea erottaa sitten tai tietää, että tämä ei ole totta tai että kysymys on uskomuksesta, että sitä tarkoitan, että se on vaan niin tuttu se hermostollinen reaktio kuin sitten lapsuudessa.
Tähän pätee hyvin se sanonta, että huonokin, meneekö se näin, korjakkaa minut, jos tämä on nyt väärin, mutta yritin tähän nyt luonnostella, että huonokin voi olla turvallista, koska se on tuttua. tätä on ollut aikaisemmin, tätä huonoa. Minä olen tottunut tämmöiseen ilmapiiriin. Tätä ne minun vanhemmat keskenään niin kuin toistivat. Tämä on tuttua. Tämä on siis niin kuin rakkautta. Me on tottunut niin kuin tähän.
Osaa operoida siinä huonossa olossa. Sitten entä jos olisikin ihana suhde ja onnellinen, olisiko se vähän epäilyttävää? Että mitä
todella. Sitä? Joo. Voiko tähän luottaa? Onko tämä totta? Miten me osaisin ottaa vastaan jatkuvasti tasaista, rauhallista, vakaata, hyvää, jos kun mun hermosto on tottunut siihen vuoristorataan?
Miten nämä suhteet sitten, nämä narsistin suhteet, miten ne päättyy?
Kriisiin vähintäänkin. Tuo on ehkä pieni sana. Siihen, että narsistin kumppani voi niin huonosti, että hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä. Ja haluan toitottaa ihmisille, että lähtekää ja on lupa lähteä huonoista suhteista ennen kuin se viimeinenkin ja sen jälkeinen kivi on käännetty. Ennen kuin me ollaan psyykkisesti ja fyysisesti niin huonossa kunnossa, että me ei nukuta, me ei pystytä syömään, meitä ahistaa, jännittää koko ajan, kroppa on niin kuin ihan ylivireys- tai alivireystilassa. Me toivon, että me herättäisiin näissä tilanteissa siihen, että hetkinen, että olisi tuntunut jo pitkään vähän niin kuin ahdistavalta ja tämä nyt on oikein kiva juttu. Eikä siten, että me ollaan niin kuin siellä kaaoksessa.
Ja narsistinen suhde voi siis päättyä monella tavalla. Että se voi päättyä joko niin kuin narsistin häipymiseen tai sitten siihen, että uhri kokee juuri näin. Eli tulee se oman jaksamisen raja ja sietokyky tulee niin kuin täyteen ja sitten ihan niin kuin fyysinen, siis väkivaltaa, kun on näissä suhteissa myös paljon, niin kyllä henkensä uhalla moni lähtee ihan turvakotiin tai ensi- ja turvakotiinkin lastenkin kanssa ja itse. Mutta siis monella tavalla nekin suhteet päättyy ja koskaan ei kauniisti, että se on tosiaan, että se on yleensä aina kriisi ja niihin ei tule sellaista kaunista loppua. Ja sitähän moni uhri jää vähän niin kuin kaipaamaan, että saisi käydä sen jonkun semmoisen kivan loppukeskustelun tai jotain, mutta sellaista narsistin kanssa eikä koskaan kyllä saa.
Jos uhri nyt ylipäätään siis pohtii siellä, että mikä tässä on totta ja mikä on tavallaan esimerkiksi mun itse kuvittelemaa tai muuta, ei ole ihan varmaa, että onko se kumppani vaikka narsistilla kotona vai eikö se ole. Niin onko jotain ihan selkeitä tyyliin tunnusmerkkejä, mihin pitäisi osata kiinnittää huomiota, että ylipäätään ymmärtää, että tästä saa lähteä?
No mun mielestä ei tarvitse laittaa mitään narsistileimaa, jos voi huonosti. Niin sehän on se, että niin kun me halutaan saada se selitys, miksi voin tässä suhteessa huonosti. Ja hyvin moni narsistin uhri esimerkiksi on googlettanut netin läpi kaikkea mahdollista ja yrittänyt selvittää, että miksi mulla on tässä huono olo, kun ei ymmärrä, että miksi on huono olla. Vaikka oikeasti ulkopuolisethan sen sitten useasti näkee, että miksi on ollut, mutta
me jatkasin tuota siten, että se oma vointi on paras parisuhteen laatumittari.
Kyllä. Oli mistä ilmiöstä hyvänsä kysymys.
Niin.
Jos voi huonosti, niin ja ei voi niin kuin toisen kanssa ei pysty kasvamaan tai toinen ei tee vaikka mitään sen suhteen parantamiseksi.
Kyllä.
Niin silloin on syytä lähteä.
Joo, ja tässä me tarvitaan sitten etäisyyttä narsistiin, koska narsisti tarjoilee sitä tarinaa, että no sä oot noin herkkä ja voi ettekö se tähänkin näin. Näin taas ylireagoit, että katoppa nyt itseäsi, että miepä kerron sulle, mistä tämä johtuu. Tähän nyt alkoi siitä, kun sä et huomioinut, kun mä tulin kotiin ja eihän mulla nyt ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten kuin toimia näin sua kohtaan. Että tämä on itse asiassa sun syytä. Ja narsistin kumppani on yleensä hyvinkin kyvykäs itse reflektion, eli havainnoimaan sitä omaa toimintaa, hän herkästi ottaa syitä niskoille. Ja tässä me tarvitaan paljon myöskin tietoa epäterveyden ja terveyden suhteiden erosta. Mitä on niin kuin terveet suhteet? Mitä on epäterveet suhteet? Meillä on Suomessa tutkitusti 75% läheisuhdeväkivaltaa. Tämä on jättimäinen määrä. Me voitaisiin sanoa, että me ollaan niin kuin kehitysmaa vielä läheisuhdeväkivalta-asioissa. Eli me tarvitaan myöskin lisää tietoa siitä, että mikä on ok suhteessa ja mikä ei. Ja jos me yhdellä sanalla sen sanon, mistä terveen suhteen erottaa epäterveestä suhteesta, niin terveessä suhteessa ei ole jatkuva, toistuva, äärimmäisen huono, epävarma olo. Ei tarvitse koko ajan kyseenalaistaa, että onkohan tämä suhde nyt sitten oikeasti hyvä vai ihan sairaaloinen.
Jotenkin näistä tilannetta, jos on suhteessa narsistin kanssa. Niin kuin se alku on ollut niin mieletöntä, semmoinen rakkauspommitus. Ja varmaan siinä on niin kuin kaikille kuuluttanut, että miten ihanan ihmisen mä oon löytänyt ja miten ihanasti menee. Ja sitten ehkä aika nopeasti, kun tämä narsisti haluaa sitouttaa, niin ollaan menossa jo naimisiin ja ostamassa asuntoa ja kaikkea muuta. Niin onhan se ihan hirveän vaikea ehkä myöntää, että ei tämä ollutkaan.
On.
Että häpeä. Onko se semmoinen syy, miksi ei lähdetä?
On. On. Sen me on listannut myös tuohon kirjaamme monta kymmentä syytä listannut, miksi me jäädään näihin suhteisiin, miksi meillä on vaikea lähteä. Häpeä on yksi. Yhteiskunnalliset odotukset, mitä ne kaverit nyt, ne sukulaiset, jos me taas eroan. Sitten jos on yhteisiä lapsia, yhteinen talo, yhteistä omaisuutta, koska narsistin kumppanit yleensä aina tietää sen, kuinka vaikeaa siitä erosta, kuinka vaikea se ero tulee olemaan. Narsisti ei koskaan kykene sopuisaan eroon. Ja sanon ihan, että koskaan. Kertokaa mulle, jos tiedätte sellaisen tarinan, niin opettaa minuakin tässä lisää, mutta tähän mennessä en ole kuullut. Se on aina vaikeaa ja se on häpeällistä heille. He syyllistää itseään ja myös minä laitan paljon painoa sille yhteiskunnan niin kuin ja lähipiirin niin kuin oletukselle. Ja myöskin sille, että lähipiiri ei välttämättä näe ollenkaan sitä narsistisen ihmisen toimintaa, koska hänen toiminta on vahingollisinta niille hänen kaikista rakkaimmille ja läheisimmille.
Jotenkin tässä herää ajatus, että kun narsisti on tällainen pelaaja ja manipuloija ja kaikkea, niin hän pitää varmaan itsensä ehkä keskivertoa älykkäämpänä, ainakin älykkäämpänä kuin uhrinsa, mutta onko tämä yleensä totta?
Ei. Tutkimusten mukaan narsistit todella kokevat olevan keskivertoa älykkäämpiä ihmisiä, mutta tutkimuksissa on todettu, että se on itse asiassa niin, että he voi olla keskivertoa vähän niin kuin alhaisempaa älykkyyttä omaavia.
Ja käyttävät sitä älyään. Tosi väärin.
Mm. Ei se ainakaan viisasta ole.
No ei se sitä ole.
Jos vähän miettii sitä, että miksi ylipäätään jostakusta tulee narsisti tai kasvaa narsisti. Sä Mia Moisio kerroit, että uhreista löytyy näitä tunnelukkoja, joihin narsisti helposti iskee kiinni. Mutta onko siis narsistilla itsellään myös usein jotain tämmöisiä ehkä lapsuudesta kumpuavia tunnelukkoja, jotka joltain osin selittää käytöstä?
Joo, kyllä ilman muuta. Oikeutuksen tunnelukko on yksi. Sellainen ja sitten riittämättömän itsekontrollin tunnelukko, eli tämmöinen niin kuin sisäiset rajat ei toimi. Ja varmasti on myös sitä hylkäämisen tunnelukkoa tosi paljon ja vajavuuden tunnelukkoa, eli häpeän tunnelukkoa myös. Eli narsismista sanotaan, että se syntyy tai voi syntyä kahdella tavalla. Eli toinen on semmoinen, että lasta nostetaan jalustalle ja hänelle ei opeteta oikean ja väärän rajaa ja hän on semmoinen pikku kuningas tai kuningatar siellä kotona, jolle ei aseteta rajoja ja eikä vastuuta. Tämä on toinen tapa ja sitten toinen on se, että narsistien lapsuudessa saattaa olla hyvinkin vakavaa kaltoinkohtelua.
Mitä Jenni Kiviniemi, jos nyt kuitenkin havaitaan, että ihan aivokuvauksessa muistat, että siellä on ihan konkreettisia havaittavia muutoksia narsistin aivoissa. Mm. Voiko kukaan syntyä narsistiksi?
No en osaa tarkkaa vastausta tähän nyt 100-prosenttisen varmaan vastausta antaa, vaan vastaan näin, että muistaakseni 45 vai 46% tuli geeneistä. Ja loppuosuus oli kasvatuksella ja ympäristöllä.
Ja siis jostain syystä myös, oliko 75% nyt tunnistetuista narsisteista oli siis miehiä?
Joo.
Liittyykö tämä jotenkin kasvatukseen vai mikä tätä selittää?
Varmasti myöskin siihen. Ja sitten mä ajattelen, että voi liittyä myös siihen, että yleensä naispuoliset narsistit, jos nyt näin kahtiajakoisesti sukupuolitetaan, niin naispuoliset narsistit on yleensä niin semmoisia herkkänahkaisia ja sisäänpäin kääntyneitä. Ja kun ajatellaan sitä diagnostiikkaa joo, sanotaan, että 1% väestöstä noin on narsisteja, niin nämä herkkänahkaiset jää hyvin usein tämän diagnosoinnin ulkopuolelle.
Mitä Mia Moisio, mitä sä ajattelet tästä, että jos suurin osa narsisteista on nimenomaan miehiä, liittyykö se jotenkin siihen, miten poikia tai tyttöjä kasvatetaan?
Mä en tiedä tähän oikeaa vastausta, mutta toki mä oon sitä miettinyt. Ja olen ajatellut, että voisiko tämä olla seurausta osittain siitä meidän sotahistoriasta. Eli sodasta palasi hyvin traumatisoituneita miehiä, joilla oli alkoholiongelmaa ja he saattoi olla hyvin väkivaltaisia ja poissa olevia ja monella tavalla niin kuin haavoittuneita miehiä, niin totta kai sellaiset isät ja koko se perhejuttu niin on varmasti vaikuttanut siihen, että miten sitten niitä poikiakin on kohdeltu useasti. Ja mun mielestä niin kuin poikia rangaistaan esimerkiksi fyysisesti paljon herkemmin kuin tyttöjä, että se voi selittää jotain.
Joo, tuosta oli ihan tutkimuksia, että mitä vahvempaa narsismia se ihminen omaa, eli mitä vakavampia, narsistisempia piirteitä, niin se oli todellakin yhteydessä siihen, että kuinka paljon fyysistä kuritusta lapsi oli pienenä saanut.
Mitä sitten, jos teidänkin vastaanotolle tulee niin kuin narsismin tai narsistin uhreja, niin entä sitten narsistit itse? Voiko heitä auttaa? Onko narsismi jotain, mistä voi toisen parantaa?
Mun suora vastaus tähän on ei. Jotta voitaisiin parantaa ja auttaa, ihmisen pitäisi tiedostaa, miten mie käyttäydyn, miten mie toimin, mitä musta olisi semmoista, mitä pitäisi muuttaa, ja tämän narsismi estää.
Niin, sama juttu, että tarvitaan tietoisuutta, kykyä tiedostaa asioita ja kykyä itse reflektointiin, mutta narsistilla sellaista ei ole, vaikka uhri kuinka hänelle sitä yrittää opettaa. Taikka terapeutti, se ei vaan onnistu.
No uskalletaanko mielestäni narsismista ylipäätään puhua tarpeeksi voimakkaasti ja oikeilla sanoilla, tai onko tämä puheaihe jotenkin tabu?
No ei tämä enää tabu ole, ja mitä enemmän tästä puhutaan, niin se sitä parempi. Ja tämä on oikeasti vakava ilmiö ja se pitäisi niin kuin tunnistaa ja todentaa ja ihan oikeasti puhua aina vaan lisää, että narsismin uhreja on todella paljon ja sitä, se väkivalta ja kaltoinkohtelu on vakava ja vaikuttaa niin kuin niin monella tavalla. Ja mä puhun tosi mielelläni myös lastensuojelusta tässä kohtaa, että hyvin moni lapsi kärsii tästä tavalla tai toisella, että ei saa olla tabu. Näitä pitää nostaa pintaan, koska tämä ilmiö on ihan totta.
Jenny. Ja mun vastaus tähän, että mun mielestä ei puhuta tarpeeksi, ei oteta liian vakavasti. Hyvä, että puhutaan nyt jonkin verran, mutta mä ajattelen, että tarpeeksi vakavasti ei oteta. Hyvin usein tartutaan siihen, että tutkimusten mukaan vain 1% väestöstä on narsisteja. 80-luvulta alkaen 2006 vuoteen asti tätä määrällistä, että kuinka monta prosenttia väestöstä on narsisteja, niin oli tehty tutkimuksia noin 30 vain. Tätä on siis tutkittu ihan hirveän vähän. Ja eri tutkimuksia, kun oli vedetty yhteen, niin se määrä oli 0,5-6%. Ja sitten kun ajatellaan tätä niin kuin diagnostiikkaa, kun diagnosoidaan narsisteja, niin kuinka moni narsisti haluaa hakeutua psykiatrin tai psykologin vastaanotolle nöyrin mielin, että katsoisitko, onko minussa tämmöinen narsistinen persoonallisuushäiriö, onko minussa jotain korjattavaa. Eihän he halua tämmöistä, varsinkaan niin kuin leimaa itselleen. Ja sitten tiedetään myös se, että diagnooseissa niin moni narsisti tai narsistinen ihminen niin sanotusti hukkuu ahdistuneisuushäiriö diagnoosiin, kaksisuuntainen mielialahäiriö diagnoosiin, psykopatia, sosiopatia diagnoosiin. Eli tähän 1% ei todellakaan voi luottaa. Ja sitten kun ajatellaan vielä, että kuinka moni on narsistisia, kun diagnoosissa on ne 9 kysymystä. Ja jos 5 kysymyksistä täyttyy, silloin on narsistinen persoonallisuushäiriö. Jos 4 kysymystä täyttyy, et ole narsisti, mutta sussa on paljon näitä piirteitä. Joten tässä on aika paljon niinku aukkoja vielä.
Entä jos narsistilta kysyy, että oletko narsisti, niin mitä hän vastaa?
Joo, tämän sanotaan olevan se kaikista paras
mittari.
Kyllä, koska puhdas narsisti niin vastaa ylpein mielin tähän, että kyllä, koska hän ei koe, että hänessä itsessään on minkäännäköistä. Tai että tämä olisi jotenkin viallista tämä narsisti, tai tämä olisi jotenkin niinku huonoa tämä narsismi. Vaan hän on ylpeä kaikesta siitä, mitä hänessä on, koska hän todella kokee, että hän on kuningas, hän on parempi kuin kukaan muu. Hän on meidän kaikkien yläpuolella, joten miksi hän ei sanoisi sitä silloin ääneen?
Sä oot, Jenni Kiviniemi, puhunut narsismista myös ihan käyttämällä tällaista isoa käsitettä kuin pahuus. Ja avaa vähän, mitä sä tällä tässä yhteydessä tarkoitat.
Mä tarkoitan sitä, että kun on huomattu, että jos ihmismieli on tunnekylmä, empatiakyvytön. Mie en pysty silloin tavoittamaan, jos sulla on paha mieli, sä itket. Ja mie en pysty tunnistamaan sinun tunteita, enkä omia tunteita. Niin silloin ihminen ihan narsisti tutkitustikin pystyy väkivaltatekoihin. Väkivallan riski kohoaa narsisteilla niin kuin huomattavasti. Ja narsistit tehtailevat rikoksia. Kylmä ihminen pystyy pahuuteen, koska se ei tunne.
Mitä Mia Moisio, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää tämä, että otetaan pelikentälle tällainen iso käsite kuin pahuus tässä yhteydessä?
Joo, siis samaa mieltä on kuin Jenni. Ja tota niin, lisäisin tuohon vielä sellaisen, että kyllä tota kuitenkin itse on taipuvainen ajattelemaan, ja ihminen, jos pystyy niin kuin pahoihin tekoihin, niin onhan siihenkin aina jokin syy. Että kyllä mä niin kuin jotenkin haluan nähdä myös sen, että narsistikin on hyvin haavoitettu ja haavoilla oleva ihminen siellä syvällä itsessään. Eli sitä häpeää ja hylkäämisen pelkoa ja kaikkea. Ja se semmoinen särkynyt minäkuva, niin siellä kaiken alla tietenkin on. Mutta tässä on vaan se vaara, että uhrit tosi useasti yrittää juuri ymmärtää sitä haavoitettua pientä lasta sen narsistin sisällä.
Tai me kaikki muutkin.
Niin.
Kääntyy vaan siihen ymmärrykseen ja ajatellaan, että joo, no kun hänellä on sellainen ja sellainen tausta, niin hän toimii näin. Vaikka mikä olisi diagnoosi tai syy tai traumatausta, niin mikään ei oikeuta toimimaan toista ihmistä kohtaan pahoin. Sitä korostaisin myös.
Mutta ehkä tässä kuitenkin tämmöisenä empaattisena ihmisenä ajattelee, että tämä on kaiken kaikkiaan ihan äärimmäisen surullista kaikki tämä. Vaikka niin on kysymys olisi pahuudesta, niin silti tämä on surullista. Kyllä. Moni saattaa suhteen loputtaa pohtia, että oliko mikään totta, että rakastiko toinen ikinä minua oikeasti. Niin mitä te tähän vastaisitte? Tästä jo puhuttiin, mutta haluan vielä kysyä tätä uudestaan.
No itse olen kyllä taipuvainen sanomaan, että kaikki mitä siinä oli, niin oli valhetta ja se on tosi ikävä, että joutuu niin sanomaan. Niin se vaan tosi useasti on.
Joo, ja sitten minä myös suosittelen ihmisiä kohdistaan ajatusta, katsetta siihen, että se mitä sinä itse koit tämän narsistisen ihmisen kanssa, tämän narsistin kanssa, niin se oli totta. Sinä rakastit, sinä olit siinä täysillä mukana, se oli sulle totta. Et käännä katse siihen.
Joo, minä sanon ihan samaa, että siinä tulee oikeasti näissä suhteissa tulee se uhrin valtava kyky rakkauteen näkyviin, että kuka enemmän rakastaa kuin uhri, joka aina vaan yrittää uudestaan ja haluaa uskoa hyvää ja haluaa auttaa ja tukea ja niin edelleen.
Juuri niin.
Onko tämä ensi askel kohti toipumista jonkinlainen armo ja ymmärrys itseä kohtaan?
Ehdottomasti. Kyllä. Ja itsemyötätunto, kyllä. Ja antaa anteeksi itselle sen, että me yleensäkin niin kuin menin tämmöiseen suhteeseen, me olin siinä, miksi me olin siinä niin pitkään, miksi me annoin tapahtua tätä kerta toisensa jälkeen, koska hyvin moni miettii yleensä kaikki, että miten me saatoin olla niin tyhmä. Että me on ihan järkevä ihminen, miten me saatoin olla niin tyhmä. Me korostan, että sitä anteeksiantoa ennen kaikkea itseä kohtaan. Ja moni kysyy myös, että pitääkö narsistille antaa anteeksi, jotta itse jotenkin ei katkeroidu. Mun suora vastaus on, että ei tarvi, jos ei pysty.
Tulee se anteeksianto sitten, jos on tullakseen, kun on Joo. riittävästi työstänyt sitä kaikkea, mitä on joutunut kokemaan. Niinpä.
Ja että satuttavasta suhteesta on lupa lähteä.
No ehdottomasti.
Ei tarvitse pelata peliä loppuun.
Ei.
Tunnelukkoterapeutti, pappi ja tietokirjailija Mia Moisio ja psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen terapeutti, tietokirjailija Jenni Kiviniemi. Kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos.
Ihanaa, kiitos.
Kiitos.